Yle Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Hei ja oikein Solar Fallista iltapäivää teille kaikille lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Näin henkisen hyvinvoinnin viikkoa juhlistaaksemme olemme ottaneet tarkastelumme keskiöön kaksi kiisteltyäkin ilmiötä. Ne ovat henkinen kehitys ja valaistuminen. Mitä ne ovat? Asiasta kanssamme keskustelemassa intuitiivinen näkijä ja henkisen kasvun ohjaaja Milli Kaikkonen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Ja Panu Hietaneva puolestaan haastattelee Ascension meditaation avulla henkisen polun yhyttänyttä Nagendra Ishayaa. Milli, kirjoittamassasi ja vasta julkaistussa vaiheessa teoksessa kuvailet erästä mentaalista prosessia, kehityskulkua, joka on tuttu miljoonille ihmisille, mutta edustaa monille myös täysin käymätöntä maastoa. Puhut niin sanotusta henkisestä kehityksestä. Mitä tuo tunteita jakava mystinen sanapari sinulle tarkoittaa?
Se on vähän paradoksaalinen teema sinänsä, koska jos ajattelee sanaa kehitys sinänsä, niin siitä tulee heti mielikuva, että se on vertailukelpoista. Ensinnäkin, että ajatellaan, että ihmiset tai niiden prosessit tai henkinen kehitys voidaan laittaa janalle. Ja sitten me voidaan arvioida sitä, että kuka oli pidemmällä ja kuka oli edistyneempi ja kehittyneempi kuin toinen. Ja mun mielestä nämä kaikki prosessit on niin henkilökohtaisia, että se kehitys itsessään on ehkä vähän väärä sana, mutta kun en ole parempaa sanaa sille löytänyt, niin mennään nyt sillä. Mutta mä ajattelen, että tämä sama prosessi tai kehityskaari liittyy itse asiassa hirveän moneen muuhunkin asiaan, että se voi olla poliittinen vakaumus tai uskoon tulo tai joku suuri kriisi tai ihan mikä tahansa semmoiseen omaan sisäiseen maailmaan liittyvä juttu. Mutta jos nyt keskitytään tähän henkisyyteen, niin musta tuntuu siltä, että usein se ehkä lähtee kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että ihmisillä on tosi suuri hätä tai kärsimys tai kriisi tai on joku asia, joka on tosi kivulias ja siihen tarvitsee jotain semmoisia keinoja, mitä ei välttämättä sieltä näkyvästä maailmasta löydy. Ja toinen tietenkin voi olla sitten ihan silkka uteliaisuus tai se, että sä oot kuullut jostain ja sä kiinnostut siitä tai joku sun tuttava tai läheinen ihminen on kiinnostunut jostain ja sä näet, että niiden elämä alkaa muuttua ja sä lähdet siihen mukaan.
No, tämä oli mielenkiintoinen, kun puhuin näistä tällaisista, voisiko sanoa, samankaltaisista mentaalisista prosesseista, jotka vain tapahtuvat eri kontekstissa. Esimerkiksi vaikka se, että joku niin sanotusti pärähtää johonkin poliittiseen aatteeseen tai vaikkapa itseäni huvitti, kun tuli Richard Dawkinsista dokumentti, jossa hän kiertää kertomassa täysille hurraaville saleille, kuinka uskonto on turhaa ja Jumala ei ole olemassa. Eli tietyllä tavalla jokainen meistä varmasti enemmän tai vähemmän pyrkii johonkin suuntaan mentaalisessa maailmassaan. Mutta jos ajatellaan tätä henkistä kehitystä niin sanotusti, jota ansiokkaasti kuvaat ensimmäisessä luvussa kirjassasi, niin miten tämä prosessi sitten sinun kohdallasi kävi?
No, mä oon tuohon kirjaan kirjoittanut oikeastaan pelkästään sellaisia asioita, mitkä mä oon itse käynyt läpi ja se on aika henkilökohtainen ja esilukijoiden, joista osa tunsi tai tuntee mut tosi hyvin, niin niiden mielestä myös ainakin hyvin todenmukainen. Eli halusin kirjoittaa kirjan, joka ei ole hypoteesi. Ja mun tapauksessa se on mennyt ja näitä syklejä on ollut useita niin, että ensin on löytänyt jonkun hienon jutun ja on tullut semmoinen fiilis, että nyt mä tämän ymmärrän. Että ihan mahtavaa, että tämä on se asia tai aate tai filosofia tai juttu, mitä mä oon etsinyt koko ikäni ja tämä vastaa kaikkiin mun kysymyksiin ja tämä selittää ne asiat, mitkä on ollut mulle jotenkin ratkaisemattomia. Ja sit siihen niin kuin hurahtaa ja sitten yhtäkkiä kirjahylly alkaa täyttyä niistä kirjoista ja sitten haluaa mennä kuuntelemaan niitä puhujia tai opettajia tai niitä, jotka kokee ehkä itseään edistyneemmiksi tässä asiassa. Ja sitten tulee se vaihe, että haluaa myöskin kertoa tästä kaikille muille, koska ehkä jotenkin erehtyy ajattelemaan olevansa oikeassa ja tietävänsä sen, mikä on totta, mitä meistä kukaan ei loppujen lopuksi oikeasti voi tietää. Ja sitten tietysti niin kuin omassa elämässäni on käynyt näin, ei ehkä ihan niin radikaalisti kuin olen nähnyt käyvän joillekin muille, mutta sitten se voi mennä siihen, että semmoinen oma arki ja esimerkiksi oma arkinen duuni ja omat kuviot, myöskin omat ihmissuhteet voi alkaa tuntua tosi merkityksettömiltä ja tylsiltä ja sitten alkaa kokea, että mulla on täällä joku suurempi tarkoitus ja tehtävä ja ei se voi olla vaan tätä, että mä istun täällä konttorissa ja pyörittelen näitä papereita tai mitä se ikinä onkaan. Ja pahimmassa tapauksessa sitten voi käydä niin, että tämän nostatuksen huipulla niin ihminen tekee sellaisia ratkaisuja, mitkä saattaa olla vähän ennenaikaisia ja sitten tulee sellainen romahdus, tulee se fiilis, että mua on huijattu.
Mitä tällaiset ratkaisut, nyt on pakko tarttua tähän, mitä tällaiset ratkaisut voivat olla sitten, mihin viittaa?
Tyypillisesti tänä päivänä esimerkiksi ne voi olla siis omaan uraan liittyviä, että mä en missään tapauksessa tarkoita sitä, että ihmisen ei olisi hyvä tai ei olisi sallittua tai toivottavaa pohtia sitä, että mitä oikeasti haluaa tehdä työkseen tai että en tarkoita sitä, että pitäisi vaan tyytyä siihen, mitä on, jos siinä ei voi hyvin, mutta meillä on nyt vähän alkanut tulla semmoinen illuusio siitä täydellisestä elämästä ja siitä, että millaista se on ja varsinkin niin kuin näkee sitä suuremmissa kaupungeissa ja meillä on semmoinen ajatus siitä, että sen täydellisen elämän täytyy olla sellaista, että mä istun läppärin kanssa trendikahvilassa ja teen vaan kivoja töitä ja sitten mulla on koko ajan hyvä fiilis ja asiakasvirrat tulevat, kun universuminen mulle tarjoaa. Siinä saatetaan tehdä sellaisia ratkaisuja, että esimerkiksi jätetään se päiväduuni, mistä saa sen vakituisen toimeentulon tai niin kuin liian nopeasti. Tai tehdä jotain muuta sellaista, millä sitten oikeasti voi olla sellaisia seurauksia, mitä ei sitten välttämättä siinä huumassa halua ajatella.
Eli tietyllä tavalla tällainen ajatus siitä, että saadaan samanaikaisesti unelmat toteen, riittävästi rahaa ja kaikkea tätä kukittaa tällainen harmoninen ajatus onnesta, mikä ei koskaan lopu. Niin tämä joillekin ihmisille sitten toimii tällaisena, voisiko sanoa porttina, itse asiassa huonompaan elämään.
Näin se voi olla ja mun mielestä muutokset on hyviä asioita ja mä oon ehdottomasti muutosmyönteinen ihminen, mutta ehkä niin kuin tietyissä elämän perusjutuissa niin on ihan hyvä sallia ja ajatella sitä, että se muutos voi olla vähän verkkaisempi ja mä voin ottaa selvää siitä, että onko tämä oikeasti toimivaa vai ei. Et maalaisjärki käteen näissä hommissa.
No sinä olet kirjoittanut näin. New Age-oppeja tutkiessani minulle on jäänyt usein tunne, että jotain on jäänyt vajaaksi. Pyrkimys virheettömään henkisyyteen ja täydelliseen elämään on tuntunut keinotekoiselta, elitistiseltä ja toisinaan myös valheelliselta. Niin esitykö näissä hommissa paljon huijausta ja jopa mätiä guruja vai onko syypää usein vain itsestään liikoja luullut kansalainen, joka on erehtynyt luulemaan itseään opettajaksi?
No tässähän on se perustavanlaatuinen kysymys, että miten se jalustalle meneminen tapahtuu? Että nouseeko ihminen sinne itse vai nostetaanko hänet sinne?
Tätä halusin kysyä sinulta. Nousitko sinä itse jalustalle vai nostettiinko sinut?
No nykyään toivon mukaan en enää minkäänlaisella jalustalla ole, ainakaan sellaiselle, mille olisin itse noussut. Sille ei tietenkään voi mitään, jos joku sut sinne nostaa, mutta kyllä, tuossa kirjassakin puhun siitä, että olen itsekin erehtynyt luulemaan itsestäni asioita, jotka ei ole olleet totta. Eli olen itse myöskin sinne jalustalle noussut huomaamattani. Ja se tuntuu hyvältä, tosi hyvältä, tietenkin.
Totta kai. Mietitään tätä vielä, siis kun kysyin tässä sitä, että millaisia ihmisiä sinä olet sitten tavannut tässä, jos käytämme nyt New Age-ympyröitä näin laajasti tai henkisen kasvun systeemissä, niin mitä luonnehtisit yleensä näitä ihmisiä tässä piirissä tai kentällä?
Puhut sä ihmisistä, jotka tarjoaa esimerkiksi palveluita tai vai ihmisiä, jotka käyttää niitä?
No oikeastaan sekä että. Onko mitään yleistä sellaista psykologista luonnekuvaa, mitä voisit antaa? Psykologisointiin sortumatta tietysti.
Mielenkiintoista. Mä oon pikkusen irrallaan siitä niin sanotusta New Age-kentästä tai itse asiassa aika lailla täysin. Ja mä oon sillä tavalla toiminut itse vähän semmoisella ei kenenkään maalla, että mulla on yhteyksiä ja kontakteja ja verkostoja hirveän monen eri paikkaan, mutta mä oon kokenut sen itse oikeaksi, että mä en sillä tavalla selkeästi kuulu mihinkään leiriin. Mutta kentällä on tietysti hirveän monenlaisia ihmisiä ja varmasti semmoinen yhteinen nimittävä piirre on se, että on valtava halu auttaa ja tehdä maailmasta jollain tavalla parempi paikka. Ja se on tietysti hirveän mielenkiintoista ja sitä ei pysty ulkopuolelta arvioimaan, että mikä se motiivi sen takana on. Että varmasti on niin monta motiivia kuin on ihmistäkin ja se, että jos se motiivi on piilossa esimerkiksi omien käsittelemättömien asioiden takana tai sen takana, että omat psykologiset prosessit on käymättä läpi, niin silloin mä en ole ihan varma, että onko se kauhean hyvä juttu. Mutta jos siinä on tietoisuus mukana siitä, että on itsekin keskeneräinen ihminen, niin silloin se on, voi olla hyvinkin avaavaa ja siinä on semmoinen tietty eettinen vastuu ja muu, mikä on mun mielestä kauhean tärkeää, että ei olla lääkäreitä eikä lakimiehiä eikä pankkineuvoja eikä avioliittoneuvoja. Ja ihmiset, jotka käyttää palveluja, niin mun kokemuksen mukaan on hirveän erilaisia, että ehkä perinteisemmin ollaan ajateltu, että ne on naisten juttuja, ne on vähän tämmöistä naisten huuhaata ja humpuukia ja vähän niin kuin sellaista viihdettä. Ja se on mun mielestä muuttunut viime vuosina ihan hirveästi, että mulla on paljon enemmän esimerkiksi miespuolisia asiakkaita kuin ennen. Myöskin ikäjakauma on tosi paljon suurempi, että se haarukka ei ole enää ollenkaan niin kapea kuin ennen.
Mielenkiintoista. Oletko tehnyt kartoitusta siitä, että mikä tämä sukupuolijakauma tarkalleen on? Tai jotakuinkin?
En ole tehnyt tarkkaa kartoitusta. Veikkaisin, että tällä hetkellä ehkä noin 30% miehiä, 70% naisia, mikä on mun mielestä tosi suuri muutos siitä, mitä se on ollut vaikka 5 vuotta sitten.
Nyt täytyy itsekin miehenä kysyä, mistä syistä sinun luoksesi useimmiten miehet tulevat?
Ihan samoista syistä kuin naisetkin.
Tämä oli kysymyksen kiertämistä.
Miehet tulee siis, mun vastaanotolla ei käy ihmisiä, jotka haluaa ennustuksia tai semmoisia valmiita vastauksia sen takia, että mä en niitä lupaa enkä tarjoa. Mutta ne ovat ihmisiä, jotka haluaa ehkä vähän semmoista peilausta siihen omaan polkuunsa ja pikkusen ottaa selvää siitä, että onko me nyt tulossa vai menossa ja tarvii apua siihen, että voi nähdä vähän sitä metsää puilta ja ehkä jos on semmoinen fiilis, että nyt on jotain, mitä mä en itse näe ja mä melkein saan siitä kiinni, että mitä se voisi olla, niin sellaisia juttuja. Ja toki sitten yhtä lailla miehiä kuin naisiakin, niin mietityttää ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Se on ihan täysin universaali juttu, että se ajatus, stereotyyppinen ajatus siitä, että tällaisia palveluja käyttää naiset, joilla on rakkaushuolia, niin ei pidä paikkaansa.
Tai varmasti, että niitä käyttävät myös muut ihmiset kuin naiset, joilla on rakkaushuolia.
Kyllä niitä käyttävät myös muut ihmiset.
Kun henkisestä kehityksestä puhutaan ja tunnistan monia näitä kuvauksia myös itsessäni, siis tällaisia ailahtelevia mentaalisia prosesseja tai miksi niitä nyt ikinä kutsutaankaan, niin näissä asioissa tuppaa olemaan hyvät nousut, mutta vähintäänkin yhtä mojovat laskut. Niin millaisia nämä laskuvaiheet sinun elämässäsi ovat olleet?
No mun elämässä se on ollut joka kerta oikeastaan sitä, että mä oon joutunut vastatusten sen kanssa, missä mä en ole ollut itselleni täysin rehellinen. Ja paljon näissä henkisessä kirjallisuudessa ja filosofioissa ja aatteissa niin puhutaan harhasta tai intialaista maijasta. Ja varmasti jokaisesta uskonnosta ja filosofista löytyy sille oma terminsä. Ja se on ollut mun tapauksessa just sitä, että joku asia on käynyt tosi ahtaaksi tai joku sama ongelma tai sama haaste on toistunut mun elämässä niin monta kertaa, että sen äärelle on ollut pakko pysähtyä tai sitten elämä on pakottanut pysähtymään, että on tapahtunut jotain sellaista, että ei ollut mitään vaihtoehtoa. Ja sitten on joutunut näkemään ja kohtaamaan sen, että missä kohtaa on itse vastuussa, koska me ollaan loppujen lopuksi itse vastuussa hirveän paljon enemmän kuin me haluttaisiin ajatella. Että se olisi ihan mahtavaa, kun voisi aina syyttämä sormi osoittaa muita ja sanoa, että koska mun lapsuus oli tällainen tai koska koska mun mies on tällainen tai koska mun duuni on tällainen, niin...
Koska sain tällaiset geenit.
Niin, esimerkiksi.
Niin, tämä on mielenkiintoista. Siis viittaa sanoin siihen, mitä Jar Fahler joskus sanoi hyvin, että selitys on rationalisoitu turvapaikka totuudelta. Eli viittaatko tällaiseen ilmiöön, missä tietyllä tavalla roolit putoavat ihmisen päältä, ja hän joutuu myöntämään sen tosi seikan, että en ollut sellainen kuin halusin itselleni uskotella.
Se on juuri näin. Ja se, että ne selitykset lakkaa ja sä näet tavallaan sen, että miten turhia ne on ollut ja miten ne ei loppujen lopuksi ole vienyt sua minnekään muualle kuin vaan kauemmas siitä, minne sä itse asiassa halusit mennä, mikä on tosi paradoksaalista.
Tästä sipulin kuorimisesta me puhumme piakkoin Mili Kaikkosen kanssa lisää. Nyt kuulemme Ascension-meditaation avulla henkisen polun yhyttänyttä Nagendra Ishayaa ja totuttuun tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
Kiitoksia Perttu Häkkiselle ja Mili Kaikkoselle. Minun seurassani on nyt mies nimeltä Nagendra Ishayaa, jonka kanssa keskustelemme pian henkisestä kasvusta. Nagendra on opiskellut niin kutsuttua Ascension-meditaatiota Yhdysvalloissa ja vannonut sittemmin munkin valan. Mutta mikä on Ishayaan liike ja mitä on Ascension-meditaatio? Näihin asioihin saamme vastauksen myöhemmin, mutta nyt oikein hyvää päivää, Nagendra Ishayaa.
Päivää.
Viranomaisten kirjoissa sinulla on vielä toistaiseksi supisuomalainen nimi, mutta kuten sanottu, tänä päivänä sinä kutsut itseäsi nimellä Nagendra Ishayaa. Mitä tämä nimi tarkoittaa?
No, Nagendra itsessään tarkoittaa, tai sanotaan, että tietyn kosmologian mukaan luomakunnassa vaikuttaa kolme voimaa, luova, ylläpitävä ja tuhoava voima. Ja Nagendra on sen tuhoavan voiman yksi aspekti ja siellä niinku sen sanan ytimessä on kuolemattomuuden periaate, eli Nagendra tarkoittaa sitä, että mun elämän yhtenä tarkoituksena on tuoda semmoinen kuolemattomuuden periaate mun omaan hermojärjestelmään ja sitä kautta, mikäli mahdollista, niin viedä sitä eteenpäin ja jakaa ehkä ihmiskuntaa.
Minun mielikuvissani munkin arki on hyvin askeettista. Onko tämä munkkina oleminen tarkoittanut sinun tapauksessasi asioista luopumista?
No, sanotaan näin, että mä oon ottanut tietyt valat. Itse asiassa se Ishayaa-sana itsessään tarkoittaa esimerkiksi tietoisuuden oppilasta. Mä oon lähtenyt munkin polulle sillä tavalla, että me on kaventanut vähän sitä fokusta siinä mielessä, että mun tavoitteena elämässä on saavuttaa korkein mahdollinen tietoisuus ja tavallaan näiden muunkin valojen myötä se antaa mulle enemmän fokusta saavuttaa se korkein tietoisuus. Ehkä se voi pinnallisella tasolla tarkoittaa sitä, että me on luopunut jostakin, mutta loppujen lopuksi siinä vaiheessa, kun tietoisuus lähtee kasvaan, niin sehän vaan antaa paljon enemmän.
Aiemmin sinä elit varsin tavallista suomalaisen miehen elämää. Kirjoitit ylioppilaaksi, kävit ammattikorkeakoulun, työskentelit päivätöissä, koulutusta vastaavassa pestissä. Mikä sai sinut etsimään henkistä kasvua?
No, kyllähän sitä jossain vaiheessa, kun oli tarpeeksi vuosia mittarissa, niin sitä huomasi, että sitä oli jotakin oli vialla elämässä, että sitä suhtautui kaikkeen hyvin negatiivisesti. Sitä juoksi jollain tavalla itteensä ja maailmaa karkuun, eikä ollut oikein kotonaan missään. Sitä vaan huomasi, että ei tässä hommassa nyt ole joku, että mikä tämä elämän tarkoitus itsessäänkin on. Ja jossain vaiheessahan se elämä johtaa, ainakin mun kohdalla se johti sit siihen, että pitää löytää jonkunlaisia ratkaisuja siihen, että saadaan elämä rullaamaan. Sitten sitä elämää johti vaan semmoisten tiettyjen työkalujen äärelle, mitkä on ihan selkeästi johtanut siihen, että se elämänlaatu on siitä lähtenyt paraneen.
Puhutaan myöhemmin tarkemmin näistä työkaluista eli Ascension-tekniikasta, mutta millaisilla keinoilla sinä aluksi yritit etsiä henkistä polkua ja henkistä kasvua?
Kyllähän sitä tietysti jossain vaiheessa ympärillä saattoi olla sellaisia ihmisiä, jotka ehkä suositteli jotain kirjoja ja näytti ehkä esimerkkiä, että jotakin muuta voi mahdollisesti olla elämässä. Ja sitten sitä tuli lähdettyä reissailemaan ja no Kaakkois-Aasiastahan se kaikki lähti ja siellä tuli muutama vuosi pyöritty ja sitten me meni Intiaan ja siellä tuli aika monta reissua käytyä. Emme kyllä sano sitä, että se sieltä löytyisi. Silleen, että tottahan se niin kuin sun omaa hermojärjestelmään vaikuttaa, kun siellä länsimaisesta kulttuurista meet sinne Intian kaaokseen, niin se pelkkä kulttuurishokki saattaa laittaa liikenteeseen jonkunlaisia muutoksen tuulia, mutta ei se muutos ole sieltä niin kuin ulkoa päin lähtenyt sisälle päin, vaan sitten siinä vaiheessa, kun sitä on oppinut tietyt tekniikat ja harjoittanut niitä tekniikoita, niin ilman muuta se muutos on lähtenyt syntyä enemmänkin sisältä ulospäin.
Kuinka sinä löysit tämän Ishaya Foundationin ja heidän oppinsa?
Joskus vuosia sitten, niin mä vaan kävin jotain keskustelua erään henkilön kanssa jossain nettifoorumilla ja hän vaan toi esille tämmöisen, että olisi tämmöinen Ascension-juttu ja joku siinä vaan sisimmässä resonoi ihan selkeästi, resonoi enemmän kuin mun kaikki ennakkoluulot ja ennakkokäsitykset ja muut. Ja satuin menemään sitten tämmöiseen esittelyluennolle ja ne asiat, mitä siellä esittelyluennolla esitettiin, niin kuin älyllisestä näkökannasta kolahti mulle, että siellä on jotakin takana. Mutta itse nämä opettajat ja heidän semmoinen tavallaan itseään esille tuomaton läsnäolo ja se, miten he toivat sen opetuksen esille, niin se kolahti jotenkin. Ja sitten ei siinä mennyt kuin muutama päivä, että mä olin viikonloppukurssilla oppimassa itse tekniikat.
Perttu Häkkinen.
Niin, mikä on tämä Ascension, jota opiskelit tuolla viikonloppukurssilla?
No siis Ascension on erittäin yksinkertainen, mutta tehokas mekaanisten tekniikoiden sarja, jota voi käyttää meditaatioharjoituksena, mutta myös keskellä arkipäivän kiirettä ja touhua. Kysymyksessä tosiaan mekaaninen tekniikka, joka ei vaadi minkäänlaista uskoa toimijakseen, ei ole uskonto eikä ole uskomusjärjestelmä. Eli siinä mielessä sopii ihan kelle vaan taustasta riippumatta.
Eli Ascensionia voi harjoittaa esimerkiksi metromatkalla, kun tulee Vuosaaresta Helsingin keskustaan ja tasapainottaa omaa elämänsä.
Kyllä sitä voi käyttää myös siinä tilanteessa, että se pitää mielen enemmän siinä läsnäolossa. Sä voit aina sen tekniikan avulla tuoda itsesi tähän ja nyt. Se auttaa sinua myös siinä, että tavallaan siinä päivän mittaa ehkä kerryttele sitä ulkopuolelta tulevaa stressiä ja väsymystä, jos vaan käyttää niitä tekniikoita. Se auttaa ehkä siinä, että pikkuhiljaa kun se alkaa muuttaa sun hermojärjestelmää, niin sulla on mahdollisuus palata enemmän ja enemmän elämään tässä ja nyt.
Mistä tässä hermojärjestelmän muutoksessa on kyse? Mitä silloin oikein tapahtuu?
No sanotaan näin, että Ascension yksinkertaisuudessaan suuntaa mielen sisäänpäin. Ja siinä tapauksessa, kun mieli suuntautuu sisäänpäin, niin keho asettuu syvään lepoon. Ja tämän levon seurauksena se alkaa myös parantaa itteensä ja heittämään pois sieltä elimistöstä kaikkia niitä stressejä ja väsymyksiä, mitä vuosien ja vuosikymmenien sisällä on sinne elimistöön kertynyt. Ja mieli ja ruumis, kun on yksikkö, niin se tavallaan se kehon puhistuminen vaikuttaa myös siihen, että sun mieli alkaa puhistua ja toimimaan optimaalisemmalla tavalla.
Sinulla on vuosien kokemus myös muusta meditaatiosta. Kuinka tämä Ascension eroaa niistä?
No semmoinen tietty vaivattomuus, että ei pakoteta mieltä, ei tarvitse keskittyä, ei tarvitse istua missään tietyssä asennossa. Sekä mielen että ruumiin pakottomuus, rentous on se semmoinen, mikä on mulle ainakin semmoinen iso juttu, mikä houkuttelikin itse tämän harjoituksen pariin.
Missä ovat tämän Ishaya-liikkeen juuret? Kuka on ikään kuin keksinyt tämän Ascension-tekniikan?
Siellä oli semmoinen tyyppi kuin Maharishi Sadashiva Isham, ihan tämmöinen perusamerikkalainen tyyppi, aikanaan meni tuonne itään, törmäs ryhmään munkkeja ja he opettivat hänelle ne tekniikat ja hän joskus 90-luvun alkupuolella toi ne länsimaihin, eli juuret on jossain idässä siellä aikojen hämärissä.
Oppi tulee idästä, niin kuin sanotaan. Näin siis Ascension-meditaatiota harjoittava Nagendra Ishaya, jonka haastattelun toisen osion kuulemme myöhemmin tässä ohjelmassa. Studiossa Perttu Häkkinen ja Milli Kaikkonen puhumme henkisen kasvun ja valaistumisen käsitteistä näistä liukkaista ja monitulkintaisista. VIP-staakkeleista. Mitä ikinä haluattekaan kysyä, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No, Mili, sinä olet todennut, että en pidä sanasta valaistuminen, koska silläkään ei mielestäni ole mitään väliä. Miksi ei?
Niin, tämä on ensinnäkin se kysymys vähän niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä jalustalle nostamisesta, että kuka sinne nousee. Niin jos tavoitellaan valaistumista, niin kuka musta tavoittelee valaistumista? Että näissä opeissa ja filosofioissa hirveästi puhutaan egosta ja siitä, että kuinka meidän pitää vapautua egon harhasta. Ja sitten jos mä ajattelen, että mä haluan vapautua egon harhasta, niin kuka musta oikeasti haluaa vapautua egon harhasta? Että eiköhän se ole ego, joka niin ajattelee. Tämä on musta jotenkin niin kumma juttu. Ja se, että minkä takia sille ei ole musta väliä, mä en tarkoita sillä sitä, että ei olisi hyvä kasvaa tai kehittyä tai kokea erilaisia tietoisuuden tasoja, mutta usein se semmoinen asian tavoitteleminen tai sitä kohti tietoisesti pyrkiminen, niin voi itsessään jo estää sen asian tapahtumisen. Eli se pyrkimys tai se halu ja se mielen halu, niin on sille asialle esteenä. Eli mä tarkoitan sillä sitä, että sillä ei ole mitään väliä, niin että ehkä sen voi unohtaa sen, että tapahtuuko sitä vai ei. Että sillä ei välttämättä ole mitään väliä, vaan sillä on väliä, että mikä on totta tällä hetkellä. Ja se, että myöskin miten me voidaan mitata sitä valaistumista tai miten me voidaan tietää, että kuka on hereillä ja kuka ei. Että millä me voidaan määrittää se. Ja se, että siitä on myöskin tehty vähän semmoinen kaupallinen ilmiö tästä koko valaistumisesta, että mä oon kuullut esimerkiksi sellaisista kursseista, missä osallistujat on käyneet ja viikonloppu on oltu siellä ja tehty mitä tehty Suomessakin. Ja sitten kurssin päätteeksi opettaja on sanonut osallistujille, että nyt te olette valaistuneita.
Saako siitä sitten jonkun diplomi vai muunlaisen huomion osoituksen, minkä voi sitten laittaa kirjaston seinällä?
Ilmeisesti, ja sitten voi sanoa nettisivuillaan, jos tarjotaan jotain palveluita, että mä oon valaistunut.
Mehän lähdemme kyseiselle kurssille tässä kollega Hietanavan kanssa aivan välittömästi. Mutta toisin sanoen, tarkoitat siis sitä, että samoin kuin ihminen esimerkiksi, jos hän keskittyy omaan kävelemiseen, sä ajattelee, nyt haluan kävellä todella hienosti, niin se alkaa näyttää kammottavalta kompuroinnilta, niin voisiko tästä vetää jonkunnäköisen analogian myös tähän, että jos tavoittelet jotain tietoisuuden tilaa, niin se välttämättä ei tule?
Niin, kyllä. Ja nämä on jotenkin niin herkkiä ja henkilökohtaisia asioita, ja mä ajattelen, että kaikki semmoiset omaan henkiseen kasvuun tai henkiseen kehitykseen liittyvät asiat, niin toki ne on myös mielen tasolla tapahtuvia oivalluksia, mutta ne on kokemuksellisesti niin henkilökohtaisia, että eihän niitä voi paketoida kielellisesti ja sanoa, että nyt mä olen valaistunut tai nyt mä en ole valaistunut. Mä tykkään ihan hirveästi sitä seniläistä sanonnasta, että ennen valaistumista niin hakkaat puita ja kannat vettä, ja valaistumisen jälkeen hakkaat puita ja kannat vettä.
Mä olin just tulossa tähän samaan. Ai. Great minds think alike. Anteeksi, jatka vaan.
Tämä oli varmaan telepatia.
Ehdottomasti. Mä oon kuullut tosin tuosta sen, että keität riisiä. Kuuluuko se tuohon vielä, että kannat vettä, keität riisiä?
Kyllä sitä riisiäkin niin voi keittää, jos haluaa.
Niinpä, kuitenkin perusidea on sama. Mikään ei muutu, paitsi jokin asia, jota on mahdoton selittää.
Ja siinä vaiheessa menettää täysin merkityksensä. Mm. Näin mä ajattelisin. Mä en tiedä.
Eli siis et pidä itseäsi valaistuneena.
Mitä väliä sillä on?
Jälleen kerran kiersi kysymys. No, valtakulttuurin kulmasta toisinaan, kun lukee artikkeleita, joissa ihmiset vierailevat esimerkiksi alan messuilla, niin tämä New Age-ilmiö, kaikki ne reuna härpäkkeenä, ja se tavataan niputtaa sellaiseksi yhdeksi isoksi taikauskon potpuriksi, jossa joukko hörhöjä sitten kanavoi jotain kristallidelfiini-energiaa. Ja tämä näyttäytyy niin kuin hirveän sellaisena homogeenisena asiana, mutta tällaistahan se oikeasti ei laisinkaan ole, vai eikö pidä paikkaansa, että kentän sisällä on hirvittävästi erilaisia oppisuuntia, käsiteeroja ja myös tällaista suurten egojen toisiinsa kalahtelua?
No, kuten sanottu, niin mä en ole sillä tavalla niin kentän sisällä, mutta toki tiedän aika paljon ja olen osallistunut tapahtumiin ja tunnen paljon ihmisiä. Ja kenttä on hyvin värikäs, että oli kyse New Age-kentästä tai ihan mistä tahansa kentästä, missä on ihmisiä, niin siellähän on erilaisia persoonia ja suuria egoja ja pienempiä egoja ja näkemyseroja ja leirejä. Ja sehän on ihan fakta, että näin se on, että turhasta olisi väittää, että tämä kenttä olisi siitä jotenkin vapaa. Mutta musta tuntuu, että siellä on tapahtumassa nyt tällä hetkellä tietyllä tavalla ehkä sellainen muutos. Ja voi olla, että mä oon tässä väärässä ja voi olla, että tämä on vaan mun oma tulkinta asiasta, mutta musta tuntuu, että just tämä kristalliden feeling kanavointienergia juttu, niin se alkaa olla ehkä pikkusen semmoista mennyttä päivää. Ja nyt musta tuntuu, että ihmisillä alkaa olla tarve semmoiseen, mikä on enemmän konkreettista. Eli on ruvettu miettimään sitä, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Että joo, mulle tulee hyvä fiilis, kun mä luen näitä kirjoja tai mä käyn tällaisessa hoidossa tai missä ikinä mä käynkään. Mutta mä haluan tietää ja mä haluan miettiä sitä, että miten tämä oikeasti ilmenee mun käytännön elämässä. Eli siellä on tapahtumassa semmoista tietynlaista ehkä maadottumista, jos voisi niin sanoa. Ja hirveästi siellä on erilaisia juttuja ja mä oon ehkä väärä ihminen puhumaan niistä kaikista sen takia, että tosiaan mun niin kuin tiedot ei välttämättä ole ihan ajantasaisia, mutta että siellähän on tietenkin sitten niitä, mitä nyt ehkä pidetään ihan tosi hörhönä, että kaiken maailman ufojuttuja ja aurakuvia ja yksisarvisyttuja ja muita. Ja sitten on taas toisaalta jotain sellaisia hyvin konkreettisia menetelmiä esimerkiksi itsensä parantamiseen tai oman hyvinvoinnin lisäämiseen, jotka voi olla ihan siis tutkijoiden tai lääkäreiden kehittämiä. Että se kenttä on hirvittävän laaja. Ja se on ehkä semmoinen tietynlainen ongelma ollutkin, että toki niin kuin alalle mahtuu hirveän paljon erilaisia toimijoita ja meillä täällä Suomessa puuttuu semmoiset tietynlaiset kattojärjestöt, mitä esimerkiksi Britanniassa, missä mä oon myös asunut, niin on. Ja sellaisten kattojärjestöjen puute, niin tarkoittaa myös sitä, että ei ole olemassa esimerkiksi tietynlaisia eettisiä sääntöjä tai käsitystä.
Kuluttajan suojaa
tai käsitystä siitä, että mikä on palvelun tarjoajan vastuu ja mikä on asiakkaan vastuu. Ja esimerkiksi sellaiset asiat kuin työn ohjaus, mitkä on mun mielestä tosi tärkeitä, että jos sä autat muita ihmisiä, että oli kyse kristallienergian kanavoimisesta tai sitten ihan mistä tahansa, niin kyllä sun täytyy olla joku mekanismi, millä sä myös autat itseäsi, koska ei meistä kukaan ole niin iso ihminen, että me pystyttäisiin hoitamaan itse kaikki omat asiamme silloin, jos me autetaan muita mun mielestä.
Ja toisinaan näitä juttuja on tullut. Me olemme siis tämän ohjelmaankin saaneet yhteydenottoja, pitkiä kirjeitä siitä, että toisaalta on käynyt tällaista, että niin sanottu guru on jättänyt jälkeensä särkyneen ihmisen, joka ikään kuin sitten tämä, voisiko sanoa, kehitys on lähtenyt vähän väärään suuntaan alun positiivisen nosteen jälkeen, niin sitten hän on vain nostanut kädet ilmaan ja sanonut, että en osaa auttaa sinua enää. Ja näissä on tapahtunut hyvin tällaisia traagisiakin asioita. Niin onko näissä asioissa myös sellainen oma vaarallinen puolensa?
No, mun mielestä on, ja valitettavasti mä oon näitä tarinoita myöskin kuullut, että on kuullut tarinoita ihmisiltä siitä, että on eristetty ryhmästä siinä vaiheessa, jossa on alkanut kyseenalaistamaan jotain oppeja. On kuullut tarinoita siitä, että ihmiset on mennyt myöskin psykoosiin ja heitä ei ole ohjattu lääkäriin, psykiatrille, minne heidät kuuluisi ohjata. Ja on kuullut tarinoita siitä, että ihmisiä on kehotettu jättämään lääkkeet pois esimerkiksi, ja mikä on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Ja kuten tuossa aiemmin juteltiin, niin täytyy muistaa, että vaikka kyse on itselle tärkeistä asioista, niin ei meistä kukaan ole kaikki voipa. Että me ei olla lääkäreitä, eikä olla lakimiehiä, eikä olla pankkineuvoja. Että ne on kuitenkin sellaisia asioita, mihin usein niin kuin neuvoa kysytään. Mutta sitten kuulee myös ihan hirveästi hyviä tarinoita. Että kuulee tarinoita siitä, että ihminen on saanut semmoisen ekstra tuen näistä palveluista. Ja siinä ehkä niin kuin on se yhteinen vastuu, että palvelun tarjoajan kuuluu tietää omat rajansa ja ymmärtää se, että mihin se oma kyky ja taidot riittää. Ja täytyy pystyä myös sanomaan, että mä en osaa auttaa sua, mutta mä ehkä tiedän jonkun toisen, joka voisi. Ja sitten palvelun käyttäjälle kuuluu se vastuu, että he osaa myöskin pysähtyä ja kyseenalaistaa, että hetkinen, että tämä ei nyt tunnu musta ihan hyvältä, että meneekö tämä oikeasti näin ja kuuluuko mun näin sokeasti luottaa siihen, mitä joku toinen ihminen sanoo. Mutta toki se voi olla vaikeaa siinä vaiheessa, jos on ollut pitkään esimerkiksi jossain ryhmässä mukana ja se luottamus on rakentunut esimerkiksi vuosien varrella. Että nämä on tosi, tosi herkkiä asioita ja niihin ei varmasti semmoista yhtä vastausta, yksiselitteistä vastausta ole, mutta näitä tarinoita valitettavasti kuulee. Mutta mä haluan tosiaan painottaa sitä, että on myös niitä hyviä tarinoita.
Niin, ihminenhän on hyvin monimutkainen, psyykkinen kokonaisuus. Ja sama asia, mikä voi jonkun toisen ihmisen hyväksi toimia, niin voi murskata toisen. Näin latteasti ilmaistuna. No, sinä olet intuitiivinen näkijä. Mitä se käytännössä katsoen tarkoittaa?
No se ei ole ollenkaan niin mystistä eikä paranormaalia kuin miltä se kuulostaa. Mun tapa tehdä työtä on hyvin arkinen. Mä en edes tykkää puhua mistään selvänäköisyydestä. Se näkijä on siinä mielessä vähän huono termi. Mä en ole sille parempaa termiä keksinyt, mutta mä ensinnäkin haluan aina sanoa sen, että mun mielestä niin kun kyse on enemmänkin herkkyydestä kuin mistään semmoisesta paranormaalista kyvystä tai lahjasta, mikä olisi annettu jostain suuremmalta, korkeammalta taholta. Että mä uskon, että me ollaan kaikki herkkiä ihmisiä ja samalla tavalla kuin toiset on ehkä luontaisesti lahjakkaita matemaattisesti, niin toiset voi olla herkempiä ja sitä omaa herkkyyttä voi kehittää.
Miten mua kiinnostaa tämä herkkyys. Miten se sun mielestä ilmenee? Tai miten sä koet sen itsessäsi?
Mä oon aina ollut tosi herkkä, niin mun on hirveän vaikea arvioida sitä, että millainen mä oisin, jos sitä ei ois. Koska se ei ole semmoinen asia, mikä olisi yhtäkkiä jotenkin auennut tai josta mä olisin yhtäkkiä tullut erityisen tietoiseksi. Mutta se on hyvin voimakas empatiakyky esimerkiksi, eli hyvin semmoinen arkinen asia. Ja sitten se, että ihan semmoisella konkreettisella tasolla, että pystyy lukemaan rivien välejä, pystyy aistimaan ihmisistä niitä asioita, mitä ne ei välttämättä sano. Voi auttaa siinä, että sanottaa toisten tunteita tai ajatuksia. Ja mun mielestä hirveän monella ihmisellä on tällaisia herkkyyksiä ja se ei ole sinänsä mitään sellaista ihmeellistä.
Eli tarkkailetko sinä minuakin nyt haukan katseellasi tässä jatkuvasti?
Joo, luonneanalyysi tulee sitten lähetyksen jälkeen. Mutta että näkijä, mä itse toimin siis niin, että ihan arkisissa asioissa, että en ennusta, enkä lupaa asioita, enkä pelottele, koska me tehdään itsellemme sitä jo ihan tarpeeksi muutenkin.
Eli totta.
Autan ihmistä näkemään metsää puilta, jos tuntuu siltä, että ei itse näe, mutta se on hyvin paljon myös sitä, että saat kysyä ihmisiltä niitä oikeita kysymyksiä, mihin he itse vastaavat.
Eli olla tietyllä tavalla peili.
Peili.
Mutta tällainen peili, joka myös antaa, koska ihminen hyvin usein haluaa nähdä peilistä omat positiiviset puolensa tai sitten kaikki nämä surkeimmat puolensa, niin sinä ikään kuin annat jostain sieltä välistä näitä.
Sen, mikä sillä hetkellä on olennaista.
No, tämä yksi asia sinun kirjassasi, joka minua hirveästi kiinnosti, oli tällainen termi kuin sielun pimennys. Onko tämä sinun omaa tuotantoasi?
Sielun pimennyksestä käytetään myös termiä sielun musta yö. Ja en muista kuuleeni sanaa sielun pimennys aikaisemmin, mutta olen aivan varma, että en ole ensimmäinen ihminen, joka suomen kielessä sitä on käyttänyt.
Koska tämä on aika väkevä tämä kuvaus, jonka kerroit omasta sielun pimennyksestäsi. Jos voin siteerata, niin se menee näin. Makasin sängyssä kykenemättä nukkumaan, istuin ruokalautasen edessä kykenemättä syömään. Jos pakotin itseni syömään, oksensin. Katsoin soivaa puhelinta kykenemättä vastaamaan. Minusta tuntui kuin kaikki hajoaisi, katoaisi, murenisi, räjähtäisi kappaleiksi. Kaikki sulaisi, syöpyisi, kuolisi, hiipuisi ja lakkaisi olemasta. Perusta romahtaisi ja kaikki se, mitä olin pitänyt turvallisena, pudottaisi minut pimeyteen, jossa ei ole mitään. Viittaatko tällä jälleen aiemminkin käsittelemäämme kaikkien roolien ja tällaisten kiinnikkeiden ja kainalosauvojen puuttumiseen? Vai onko tämä masennuksen kuvaus? Mikä tämä on?
No se varmasti on myöskin masennuksen kuvaus, että kyllähän se on hyvin samankaltainen tila. Mutta sielun pimennyksessä ehkä mun tapauksessa on siis se ero, että se ei kestä yhtä kauaa. Että se saattaa olla muutaman päivän tai tunnin tai pahimmillaan ehkä muutaman viikon pituinen tila. Ja se on mun tapauksessa ollut hetki, jossa on joutunut vastatusten sen kanssa, missä kohtaa itse on ehkä kieltäytynyt näkemästä sen, mikä on totta. Ja väittänyt mustaa valkoiseksi tai valkoista mustaksi. Ja on yrittänyt työntää sitä pyörätä palikkaa nelimuotoiseen reikään. Ja sen takia, että on ajatellut, että tämä on se, mitä mä haluan. Mutta se, että mitä me halutaan ja mikä on oikeasti totta, tai se, mitä me halutaan ja mitä me tarvitaan, niin ne ei välttämättä oikeasti aina ollenkaan sama asia. Niin se on ollut se, että joutunut nöyrtymään tai myöntymään sen asian edessä, että elämä tapahtuu ja elämä on mua tosi paljon voimakkaampia, vaikka mä kuinka haluaisin ajatella, että mä hallitsen tätä kaikkea, niin se ei oikeasti pidä paikkaansa.
Pakko napata kiinni tuosta, mistä äsken sanoit, ja kysyä tällainen asia. Tuleeko sinun luoksesi paljon ihmisiä, jotka tulevat kysymään sinulta vastausta, jonka he haluavat kuulla?
Kyllä, mutta myöskin sanon heille aina sen, että se mikä on totta ja mitä ihminen haluaa kuulla, niin se ei välttämättä ole ollenkaan sama asia. Ja toki siinä toimitaan hyvin, hyvin herkällä alueella, että ihmisten henkilökohtaisia juttuja, tarkoitus ei ole se, että muurin murteella mennään ihmisen vastustuksen läpi, että usein terapia voi olla parempi osoite kuin näkijä silloin, jos on oikeasti jotain sellaisia juttuja, mitä täytyy kunnolla työstää, että tämä ei ole mikään semmoinen pikatie onneen. Mutta joo, kyllä se näin on ja valitettavasti niitä hetkiä tulee, että mä oon tosi ärsyttävä ja hirveä ja sanon ne ihan väärät jutut.
Jatkamme tästä aiheesta hetken päästä. Nyt kuulemme toisen osan Ascension meditaation avulla henkisen polun yhyttäneen Nagendra Ishayan haastattelusta. Panu Hietaneva töissä.
Kiitoksia Perttu Häkkiselle ja Mili Kaikkoselle. Minä jatkan nyt keskustelua Nagendra Ishayan kanssa henkisestä kasvusta ja Ascension meditaatiosta. Sinä olet hakenut oppia tähän hommaan USA:sta. Mikä sai sinut lähtemään rapakon taakse?
No kyllä minä silloin jo varmaan sillä viikonloppukurssin aikana tiesin, että kun he esittävät tämmöisen mahdollisuuden, että joskus olisi mahdollista ottaa semmoinen pitempi retriitti Yhdysvalloissa, niin muutama vuosi siinä meni aikaa ennen kuin sain itteni koottua siihen, että lähdin sinne rapakon taakse. Siellä oli tämmöinen puolen vuoden retriittityyppinen juttu, joka tarkoittaa periaatteessa siihen, että sulle on kaikki siellä tarjottu, tai siis eläminen on tavallaan turvattu, että se voit oman arkielämässä kokonaan jättää taakse ja täysin keskittyä siihen sisäiseen matkaan. Suuri osa ajasta meni siinä, että olin silmät kiinni ja asensoin, eli se oli hyvin tämmöinen elämän muuttava sisäinen matka.
Millainen oli tavallinen päivä?
No aamulla heräsin, miten heräsin, siinä varmaan asensoin. Sitten tein siinä pienet aamujoogat, kävin suihkussa, sitten oli kevyt aamupala. Sitten sanotaan näin, niin päädyin takaisin punkkaan 10 mennessä, asensoin 6:00 sen 8 tuntia. Sitten oli päivällinen. Sitten siinä oli vähän vapaa-aikaa ja illalla tapasin sitten opettajien kanssa ja oli tapaaminen, missä sitten käytiin asioita läpi.
Kuinka sinun lähipiirisi suhtautui siihen ajatukseen, että lähdet puoleksi vuodeksi Yhdysvaltoihin opiskelemaan Ascensionia?
Lähipiiri oli ihan täpöllä messissä siinä kyllä, että perhe ihan täysin oli mukana, oli onnellisia ja että siinä mielessä on hyvin hyvässä asemassa, että sain kaiken mahdollisen tuen.
Epäilitkö missään vaiheessa, että onko tämä järkevä ratkaisu?
No siis kyllähän varmaan se järkipuoli meissä keksii monenlaisia ajatusmalleja ja monenlaisia tekosyitä ja muita, että miksi ei kannattaisi lähteä, miksi kannattaisi ehkä pysyä niissä vanhoissa tutuissa kuvioissa, mutta kyllä se sieltä niin kuin ajatusten ja järjen takaa löytynyt halu mennä sinne ja se resonanssi ja se motivaatio oli sitten loppujen lopuksi paljon suurempi kuin ne järkisyyt ja epäilyt. Ja totta kai siellä järkisyissä oli myös positiivisia juttuja, koska kyllä mä sen tiesin, niin jos mä sinne lähden ja lähden sinne sisäiselle matkalle, niin se myös niin kuin järkevältä kannalta tuo paljon positiivista muassa.
Mikä sai sinut tämän retriitin jälkeen ryhtymään nimenomaan munkiksi?
No sanotaan näin, että minäkin kuitenkin ei tässä nyt ihan teini-ikäisiä enää olla ja on tehty töitä ja on juhlittu ja on tullut reissattua ja on tullut niin kuin siinä mielessä tämä elämä nähtyä ja en ole sieltä löytänyt mitään semmoista, mikä minun niin kuin ihan oikeasti kiinnostaisi ja tämä henkinen kasvu ja meditaation harjoittaminen ja tietoisuuden laajentaminen oikeastaan se ainu asia, mikä minua oikeasti kiinnostaa ja tämä oli se semmoinen tapa, millä tavalla minä voin täysin keskittyä siihen, mistä minä dikkaan, joten se oli tämmöinen ihan syy, koska se oikeasti kiinnostaa.
Kuinka tämä munkiksi ryhtyminen sitten käytännössä tapahtui?
No siis kaikkiaan lähtee siitä, että sulla pitää olla semmoinen halu lähteä sille polulle ja siinä vaiheessa se halu pitää tuoda esille ja jos siellä, jossa koetaan, että se halu on todellinen eikä se synny mistään mielen pintakerroksista, niin tokihan siihen liittyy myös seremonia.
Millainen se seremonia on?
No siis se on hyvin yksinkertainen, hieno, jalo tapahtuma, missä siellä vaan tuot julki sen, että nyt lähdetään tälle polulle ja olen valmis antamaan elämäni sille. Siinä se varmaan yksinkertaisuudessaan on.
Olen nähnyt valokuvia, joissa sinulla oli koko valkoinen asu, mutta tänä päivänä olet pukeutunut rennosti siniseen huppariin. Mistä tässä valkoisessa asussa oli kyse?
No se valkoinen värinä itsessään edustaa yhtä osaa luomakunnassa ja sen voisi tiivistää sanaan puhtaus. Ja novisikokeilaana ollessani niin edustin sitä puhtautta ja jokainen tälle tielle lähtenyt, niin omalta osaltaan kantaa sitä valkoista pitemmän aikaa tai lyhyemmän aikaa ja tällä hetkellä on koettu, että tämä normaali katuvaatetus passaa mulle ihan mainiosti tässä vaiheessa.
Perttu Häkkinen.
Onko tämä henkisen kasvun tiesi ollut tasaisesti eteenpäin etenevä vai onko ollut jotain tiettyjä hetkiä, jolloin olet ikään kuin kasvanut ihmisenä?
Kyllä me luulen, että se on ollut semmoista aika tasasta että toisaalta sitä tietysti välillä huomaa, että jossain vaiheessa kun tulee tiettyjä haasteita vastaan, niin ne haasteethan on semmoisia, mitkä jos se läpikäyt ne haasteet, niin ne tavallaan vie sinua aina eteenpäin. Mutta kyllä mä niinku luulisin, että ei se ole niinku semmoinen, että oho, nyt tää on tässä ja että sitä niinku olisi saavuttanut sitä, vaan tätä vaan niinku tietoisuuden näkökulmasta se tietoisuushan kehittyy äärettömiin, että sitä vaan mennään niinku eteenpäin ja se ei ole vaan niinku semmoinen naps, okei, nyt tää on tässä ja nyt voidaankin ottaa rennosti koko loppuelämä, vaan kyllä sitä niinku pikkuhiljaa mennään eteenpäin.
Millainen voisi olla se korkeamman tietoisuuden taso, johon tämä henkinen kehitys johtaa?
No siis se tavallaan se on niin kuin mullekin vielä konsepti, mutta jos se niin kuin yksinkertaisesti sanoisi näin, että jos se tai mie tai kukaan vaan, jos elää täysin läsnä olevana tässä hetkessä ollen täysin oma itsensä, niin silloin voi olla aika lähellä jotain, mutta niin kuin just äsken sanoin, niin se tietoisuus esimerkiksi se kehittyy ikuisesti, että ei siinä ole sitä semmoista tasoa, että okei, nyt tämä on tässä ja sitten ei mennä enää mihinkään, vaan koko ajan mennään eteenpäin ja koko ajan se evoluutio tavallaan vie sinua koko ajan rajattomasti eteenpäin.
Kun sinä tapaat ihmisiä, niin pystytkö sinä heidän presensistä ja olemuksesta havainnoimaan sen, että kuinka pitkälle heidän tietoisuutensa on kehittynyt?
En osaa kyllä siitä sen enempää sanoa, että eikä se tässä niinku Ascensionissa varmaan ole se pointtikaan lähteä niinku toisen ihmisen kehityksen tasoa analysoimaan, vaan enemmän se on sitä sun oman sisäisen maailman tarkkailua ja ehkä sitä, että mitä se toisen ihmisen presence aiheuttaa sussa itsessään sisäisiä tai ulkoisia reaktioita.
Tätä meidän länsimaista elämäntapaa me leimaa nimenomaan tämä paljon puhuttu kiire, mutta myös materialismi. Onko tämä Ascension vaikuttanut sinun suhteeseesi tavaraan ja rahaan?
Vaikea sanoa sillä tavalla, että niin kuin alussa mainitsit tuosta luopumisesta, niin luopuminenhan tavallaan on semmoinen tietty tavoite, jos munkin elämään lähdet, vaikka niin siellä on semmoinen luopumisen ajatus, mutta se ei tarkoita sitä, että siellä luovut kaikesta niin kuin konkreettisella tasolla, mutta tavallaan pitäisi olla niin kuin mahdollisuus päästää irti niistä riippuvuuksista mentaalisella tasolla. Että sehän voit elää täysin niin kuin täyspainosta elämää materiaalisella tasolla ja luoda itsellesi niin kuin taloudellista hyvinvointia ja elää mukavasti, mutta ei olla tavallaan mentaalisella tasolla riippuvaisia siitä. Mä en henkilökohtaisesti osaa sanoa vielä, että millä tavalla se on sitä suhdetta muuttanut, mutta tälleen pintapuolisesti edelleen elän niin kuin ennenkin.
Mili Kaikkonen on kirjoittanut kirjansa kansitekstiin, että suorituskeskeisessä maailmassa henkisestä kasvusta on tullut tavoitehakuista. Miltä nämä sanat kuulostavat sinun korvissasi?
No siis kyllähän se varmaan jossain määrin tapahtuu jokaiselle tälle polulle lähtevälle, koska niin pitkään kuin meillä on hermojärjestelmässä tämä egoksi kutsuttu struktuuri, niin se tulee aina lajittelemaan ja lokeroimaan ja numeroimaan asioita ja vertailemaan. Ja sillä tavalla siellä syntyy sitä tämmöistä kilpailua tai tämmöistä asettelua ihan automaattisesti. Ja tietysti ihmiskuntana, kun ollaan yksikkö, niin sitä tulee kollektiivisestikin, menee meidän hermojärjestelmän läpi koko ajan. Joten se on varmasti ihan totta, mutta tietysti sitä on mahdollista alkaa hermojärjestelmään kehittää jotakin muuta, tietoisuutta jostain aivan muusta ja edelleenkin vaikka siellä niitä tuomitsemisia ja lokeroimisia ja kilpailuja sie koet omassa hermojärjestelmässä, mutta sun ei tavallaan tarvitse siihen leikkiin lähteä mukaan, että sä voit ottaa siihen etäisyyttä. Eli ihan varmasti länsimaisessa elämässä siitä on tullut myös tämmöinen arvottamisen mitta.
Sinä olet löytänyt henkisen kasvun avaimet Ascensionista, mutta uskotko, että meille kaikille on olemassa jokin tietty ja sopiva tekniikka tähän, että joku toinen voi löytää sen esimerkiksi kundaliinijoogasta?
Ilman muuta siis. Meitä on 7 miljardia ihmistä täällä pallolla ja jokaiselle 7 miljardille on olemassa se oma polku. Ja on varmasti olemassa monia tekniikoita, monia opetuksia, monia harjoituksia, jotka on tehokkaita ja toimivia ja ei se ole pelkästään tästä Ascensionista kiinni. Tietysti varmaan yksi yhteinen muuttuja voi olla kaikissa toimivissa opetuksissa tai harjoituksissa ja se on se, että se suuntaa sen harjoittajan fokuksen takaisin omaan sydämeen.
Kiitos Panu Hietanevalle, Nagendra Ishayalle. Studiossa Perttu Häkkinen ja Mili Kaikkonen. Valitettavasti, kuten tiedätte, ohjelman traagiseen luonteeseen liittyen enää 3,5 minuuttia jäljellä. Ja menemme viimeisiin asioihin. Mili, mitä sinä sanoisit skeptikolle, joka hymähdellen suhtautuu tähän henkisen kasvun ajatukseen? Voiko ihminen itse muokata tietoisuudestaan terveemmän ja onnellisemman?
Mä oon vähän semmoinen ei kenenkään maalla tyyppi, koska mä mä oon myös hirveän kiinnostunut skeptikoiden maailmasta ja olin esimerkiksi viime viikolla kuuntelemassa James Randia Savoy-teatterissa ja oli mun mielestä aivan loistava esitys. Ja olin itse asiassa hirvittävän monesta asiasta hänen kanssaan jopa ihan samaa mieltä. Eli ehkä sellaista tervettä uteliaisuutta puolin, jos toisinkin, niin toivottaisin tervetulleeksi. Että sen sijaan, että teilataan ennen kuin on otettu selvää, niin ehkä voisi ajatella, että voisikohan tämä asia olla jotenkin toisin. Tai koska noin moni ihminen kokee tämän asian tärkeäksi, niin ehkä mä voisin ottaa selvää siitä, että mistä siinä on kyse. Vaikka mä olisinkin eri mieltä ja vaikka mun mielipide ei muuttuisi sen jälkeen.
Eli toi sanoi peräänkuuluta tällaista avointa dialogia.
Avointa dialogia ja mä tiedän, että se on hirveän vaikeeta, jos oma maailmankatsomus on tietynlainen ja haluaa, että asiat ovat esimerkiksi todistettavissa tai toistettavissa tai mitattavissa. Ja kun nämä on kuitenkin hyvin kokemuksellisia asioita, niin sitähän ne ei ole. Mutta myöskin ehkä toivoisin sitä, että skeptikkojen piirissä ymmärrettäisiin se, että kaikki henkiseen kasvuun liittyvät asiat ei ole sitä kristalli-yksisarvis-juttua, vaan että on ihan hirveän paljon muutakin, mikä voi olla oikeasti tosi arkista.
No mitä sitten, kun kuuntelit tätä Nagendra Ishayan haastattelua, niin tuleeko ihmisen sitten, jos hän haluaa oikein lähteä tällaiselle tielle, niin ottaa tällainen munkin tie?
Niin, se on henkilökohtainen valinta ja kuten ollaan tässä paljon puhuttu, niin nämä asiat on sellaisia, että niitä ei voi mitata eikä vertailla mun mielestä. Mutta mä itse jotenkin ajattelen niin, että kyllä tämä meidän arki täällä on tosi haastavaa ja vaikeaa ja välillä tosi hankalaa ja välillä tietenkin tosi ihanaa. Ja meiltä vaaditaan aika paljon ja sitten on kaikkia erilaisia vaikeuksia. Meillä on terveydellisiä ongelmia ja meillä on talousongelmia ja YT-neuvottelut ja avioerot. Ja jos me siinä pystytään jotenkin muistamaan se meidän oma keskiö tai siinä pystytään jotenkin toimimaan semmoisella tavalla, missä on jonkinlaista myötätuntoa tai ymmärrystä itseä kohtaan tai semmoista oman inhimillisyyden sallimista, niin kyllä siinä mun mielestä on tosi korkea henkinen harjoitus, oli se filosofia tai aate, sen takana ihan mikä tahansa.
Lämmin kiitos vierailusta, Milli Kaikkonen.
Kiitos.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla jälleen täysin uusin kujein. Siihen asti oikein hyvää ja hedonistista loppuviikkoa.